strukture, birokratije u Beogradu. Tako da...
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Balkan Express, ki jo za vas pripravlja aktualno politična redakcija. Danes sem z vami Žan Zupan in naslednje pol urce bomo namenili dvema temama. Najprej obsodbi Vojislava Šešlja, v drugem delu pa bomo spregovorili tudi o obvezni uvedbi verouka v srednje šole v Republiki Srbski. Zdaj, če začnemo kar z obsodbo Vojislava Šešlja, ta je bil strani mehanizma za mednarodna kazenska sodišča, ki je v bistvu naslednik in na nek način druga stopna mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Obsodil je, se pravi to, ta mehanizem je Šešlja obsodil na 10-letno zaporno kazen zaradi zločinov proti človečnosti. Šešelj je bil spoznan za krivega v 3 od skupno 9 točkah obtožnice. Sodišče je razsodilo, da je Šešelj kriv predvsem zaradi svojega hujskaškega govora v Hrtkovcih, to je v Vojvodini. Ta govor je bil maja leta 1992. No in zaradi tega govora je potem se zgodila deportacija in preganjanje vojvodinskih Hrvatov in to je tudi tisto, kar najbolj bremeni Šešlja in za kar mu je bilo dosojeno 10 let. Bil je pa oproščen za skupen zločinski načrt, ampak tukaj je sodišče pripomnilo, da so se napadi na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini vendarle zgodili. Ta mehanizem ni potrdil sodbe Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju Jugoslavije. To je namreč leta 2016 oprostilo Šešlja. Ta je čakal na sodbo v priporu, kjer je bival od leta 2003, se pravi dobrih 12 let in zaradi tega prestanega pripora mu tudi zdaj ne bo treba v zapor za teh 10 let, namreč svojo kazen naj bi odslužil. Zdaj seveda vemo, da je Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije lani decembra končalo svoje 20-letno delo, tako da se v bistvu tukaj zastavlja neko dokaj proceduralno vprašanje, kaj je ta mehanizem za mednarodna kazenska sodišča in na kakšni podlagi je v bistvu sodil o tem. To nam bo kratko pojasnila Dominika Švarc-Pipan, mednarodna pravnica, posnetek pa je iz oddaje o koncu mandata Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki smo jo pripravili, mislim, da 1. decembra lani.
Tukaj je še možnost pritožbe in pritožbenega postopka, ki pa ne bo potekalo seveda na tem sodišču, ki sedaj konec leta zapira vrata, temveč na rezidualnem mehanizmu za mednarodne kazenske tribunale, ki prav tako pravzaprav domuje v isti stavbi, kjer je prej, kjer je do sedaj domovalo to kazensko sodišče za Jugoslavijo, vendar ima to pristojnost, da dokonča tiste postopke, ki še niso končani, tako z Jugoslovanskega tribunala, kot tudi iz kazenskega tribunala za Ruando. Tako da na tem mehanizmu, ki pravzaprav je prav tako neko mednarodno kazensko sodišče, potekajo pritožbeni postopki, kot je postopek proti Mladiću. Na tem sodišču pa naprimer poteka tudi še ponovno sojenje proti Stanišiću in Cimatoviću, kjer je bila pa prvostopenska sodba v pritožbenem postopku lani decembra razveljavljena in vrnjena ponovno sojenje. Se pravi, te preostale postopke bo sedaj izpeljal ta novi mehanizem, ki pa je pravzaprav de facto v vseh smislih to nekako ponovno nadaljevanje tega kazenskega sodišča in deluje na popolnoma enak način, popolnoma enakimi postopkovnimi pravili, kot je delovalo to do sedaj obstoječe sodišče za nekdanje Jugoslavijo.
Ja, kot smo že povedali, Vojislav Šešelj, nekdani oziroma vodja srbskih radikalcev, je bil obsojen v treh od devetih točk obtožnice tožilstva. Natančneje o vsebini te obsodbe pa bo spregovoril Nemanja Stepanovič iz Fonda za humanitarno pravo, ki obenem tudi pove, kaj so tiste druge točke obtožnice, kjer sodišče Šešlja ni spoznalo za krivega.
Šešelj je ovom žalbenom presudom osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što je svojim govorom u Hrtkovcima 6. maja 1992. godine podstakao svoje pratioce i svoje istomišljenike i svoje stranačke saborce da otpočnu sa nasiljem prema Hrvatima u Hrtkovcima, koje je onda rezultiralo njihovim proterivanjem odande. Prvostepena presuda oslobodila je Vojislava Šešelja i za ta i za druga dela, a ova drugostepenom presudem osuđen je samo za to što se dogodilo u Hrtkovcima i nije osuđen za brojne druge zločine koji su mu se stavljali na teret, bilo one koje je podsticao također svojim huškačkim govorima, bilo tako što je slao, indoktrinirao i upućivao dobrovoljce Srpske radikalne stranke na front, koji su onda posle u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj činili zločine nad civilima.
V tem drugem aspektu, ki ga izpostavlja Stepanovič, torej nekako spodbujanje, urjenje in pošiljanje prostovoljcev na fronto, Šešelj ni bil obsojen. Glavni problem po Stepanovičevem mnenju je predvsem, da sodišče ni uspelo zbrati dovolj dokazov, predvsem dokazov iz strani prič, očividcev in drugih prisotnih akterjev.
Sud nije uspeo da dokaže tu vezu između njega i ljudi koji su počinili zločine na terenu. Glavni razlog leži u tome što se nije moglo doći do svedoka o toj njegovoj vezi sa počiniocima zločina. A zašto je to tako? Tužilaštvo u jednom trenutku imalo izjave tih svedoka, imalo izjave tih insajdera, tih Šešeljevih bivših pripadnika njegove stranke i pripadnika te vojne strukture koju je on organizovao. Međutim, oni su tokom suđenja povukli te svoje iskaze, odrekli se onoga što su rekli u istrazi i počeli naprasno da podržavaju zapravo Vojislava Šešelja.
No, seveda ta obrat v pripričah, torej se pravi od najprej neke pripravljenosti za pričanje do potem konec koncev celo glorifikacije Šešla, ni bil naključen, ampak seveda orkestriran, načrtovan strani Šešlja in njegovih podpornikov. Po Stepanovičevem mnenju ne bi bile te priče deležne različnih vrst pritiska.
Mi smo ubeđeni da se to desilo zbog toga što su trpeli različite pritiske od Šešelja i odnosno njegovih stranačkih kolega koji su prvo imamo situaciju da je Šešelj objavljivao identitet jednog broja svedoka u svojim knjigama. A drugo, imamo i potvrde o tome da su na svedoke vršeni pritisci putem ucena, putem pretnji i na različite druge načine. Neki od njih, oni koji su bili dovoljno hrabri, svedočili su o tome i u sudnici. Jedan od svedoka upravo iz Hrtkovaca rekao je da mu je prećeno smrću, da je kad je došao u Hag da svedoči da su Šešeljevi saborci zvali njegovu ćerku i da su oni kao porodica bili izloženi pretnjama. Osim toga imamo i jednu optužnicu za nepoštovanje suda protiv Šešeljevih, protiv članova njegove stranke i članova njegovog pravnog tima, u kojoj se navodi da su oni vršili pritiske na svedoke, nudili im novac i različite druge privilegije ili im naprosto pretili i tražili od njih da promene svoje iskaze koje su prethodno dali i koji su bili od značaja za tužilaštvo i da pređu na stranu odbrane Vojislava Šešelja, što su oni učinili. To je dakle razlog zašto Šešelj nije osuđen za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ne zato što on za to nije odgovoran, nego zato što tužilaštvo nije moglo, a naveo sam iz kojih razloga, da dođe do tih dokaza protiv njega.
Zdaj, poleg tega manjka prič oziroma nekih dokazov, ki bi lahko pripeljali do obtožbe, v drugih točkah je zanimiva tudi ločnica, ki jo v bistvu postavil mehanizem med sovražnim govorom, hujskaštvom in alternativnim političnim programom, kot so oni zapisali in na kar je v včerajšnjem off komentarju tudi opozoril Daniel Bratušek. Zdaj Stepanović v bistvu pojasnjuje, po kakšnih merilih je presojalo sodišče, kdaj naj bi šlo za se pravi sovražni govor z nekimi zelo direktnimi posledicami in za alternativni politični program na drugi strani.
Kada međunarodno pravo, kako tretira te stvari, međunarodno pravo traži vezu, da postoji jasna veza između izgovorenih reči i konkretnog počinjenog zločina. U Hrtkovcima je to po žalbenom veću bilo više nego očigledno, jer je odmah nakon njegovog govora od 6. maja 1992. u kojem je rekao da za Hrvate u Hrtkovcima više nema mesta, da oni mogu da razmene svoju imovinu sa Srbima koji su došli iz Hrvatske, u suprotnom on će ih staviti u autobuse, odvesti do granice i da odande mogu da krenu peške itd. Nakon toga, odmah nakon toga, dakle, već sutradan krenulo je nasilje, krenule su pretnje nad tamošnjim Hrvatima koji onda nisu imali izbora nego da pobegnu odatle. U drugim slučajevima je veće zaključilo da je veći protok vremena bio između Šešeljevih izgovorenih reči, na primjer u Malom Zvorniku ili u Vukovaru, dakle da je veći protok između izgovorenih reči i onoga što se posle dešavalo na terenu. Ako mene pitate, međunarodno pravo u budućnosti bi trebalo da se razvija upravo na način da ni jedna pretnja ne bude moguća, odnosno da svaka pretnja bude sankcionisana, jer u vreme rata odgovornost za izgovorenu reč mora biti još mnogo veća nego u vreme mira. U vreme rata morate da budete duplo oprezni, da se suzdržite od svakog poziva na nasilje, bilo da će on rezultirati zaista nasiljem sada, odmah nakon što je ta pretnja upućena, ili kroz neko vreme. Verujem da bi to trebalo u budućnosti da se promeni i da to bude takođe sankcionisano.
Zdaj, v skladu s tem, se pravi neko zahtevo po zaostritvi meril za to, kaj je sovražni govor in kaj ne, je tudi interpretacija, ki jo bo podal Stepanović v nadaljevanju, torej, da je dejansko celotni politični program Velike Srbije že v svojem bistvu hujskaški.
Krenimo od toga da program, politički program Velike Srbije koji su oni zagovarali u vreme rata nije bilo moguće ostvariti bez počinjenja zločina, jer ljudi koji su živeli na toj teritoriji zamišljene Velike Srbije nisu pristajali, dakle, hrvatsko ili bošnjačko stanovništvo i drugi Albanci recimo, nisu pristajali na taj program Velike Srbije, na taj politički program. Kako ste mogli da ga ostvarite? Pa jedino činjenjem zločina. I oni su to vrlo dobro znali i to se naravno u praksi i pokazalo i oni su i zagovarali ostvarenje tog političkog programa činjenjem zločina, etničkim čišćenjem, pretnjama, proterivanjem, što je sve kulminiralo onda i još strašnim ratnim zločinima, uključujući i masovna ubistva. To je jedno. Drugo su sami nastupi u javnosti. Jedno je kada vi iznosite svoj politički stav da bi nešto trebalo da izgleda ovako ili onako, a sasvim druga stvar je kada vi u tom iznoseći taj politički stav pretite smrću, zahtevate od nekog da napusti svoju kuću, inače ako to ne uradi desit će mu se to, to i to i tako dalje. Dakle, i u mirnodopsko vreme vi nemate pravo da iznosite pretnje i da govorite da iznosite pretnje po bezbednost ljudi, to je čak i u mirnodopsko vreme bi trebalo, barem u Srbiji jeste, bi trebalo da bude zakonski sankcionisano.
Zdaj na obsodbo Vojislava Šešlja v Srbiji neke večje reakcije ni bilo. Bilo je nekaj medijskih poročil, bili so tudi relativno kratki odzivi, predvsem strani Šešlja, ki je dejal, da seveda v zelo tradicionalnem fazonu, da pač te sodbe nikakor ne priznava. Po njegovem mnenju namreč sodišče sploh nima pristojnosti, da bi lahko spremenilo sodbo prve stopnje, ampak bi lahko zgolj poslali v ponovno odločanje zadevo. Seveda je dejstvo, da je v Srbiji nastal nek molk oziroma da se o tem ni prav veliko govorilo, pripomoglo tudi to, da dejansko Šešlju ne bo treba iti na prestajanje kazni v tujino, se pravi Srbiji ne bo potrebno izročiti Šešlja. Več o reakciji v Srbiji pa Stepanović.
Nije bilo neke velike medijske reakcije i naročito je izostala reakcija vlasti Srbije. Nakon prvostepene presude kojom je Vojislav Šešelj oslobođen za sve što mu se stavljalo na teret, tadašnji, čini mi se, premijer Srbije Aleksandar Vučić, današnji predsjednik, rekao je da je ponosan na to što je Srbija branila, kako je tada rekao, interese građanina Šešelja i tako dalje, ali u suštini provejavala je jedna ta slavodobitnost, jedno zadovoljstvo zbog oslobađajuće presude njegovom bivšem stranačkom predsjedniku i političkom učitelju, ako hoćete, Vojislavu Šešelju. Sada kada je doneta ova osuđujuća presuda Vojislavu Šešelju, niko iz vlasti praktično nije se oglašavao i zapravo nastao je jedan muk.
Zdaj, še en problem, ki se je pojavil v zvezi z Šešljevo obsodbo, je dejstvo, da kot obsojeni na daljšo zaporno kazen ne bi smel opravljati poslanske funkcije, ki jo trenutno opravlja, in ta funkcija bi mu morala prenehati, pa mu, tako kot trenutno kaže, pač ne bo.
I naročito nije bilo nikakvog oglašavanja nakon što su pojedine organizacije, uključujući i našu, ukazale na to da Vojislav Šešelj po zakonu više ne bi smeo da bude narodni poslanik u parlamentu. Međutim, nikakvih reakcija na to nije bilo, dakle, osim Šešeljeve koji je rekao da njega to ništa ne zanima, da on ostaje u parlamentu, da on neće vratiti svoj mandat, a zapravo je predsjednica Skupštine trebalo samo da proglasi prestanak njegovog mandata, budući da zakon kaže da svako ko je osuđen na kaznu zatvora već od 6 mjeseci, bezuslovno, da njegov mandat prestaje. To se nije dogodilo iz prostog razloga što opet imamo jednu situaciju da je i ta predsjednica parlamenta Šešeljeva bivša stranačka koleginica Maja Gojković. Tako da to čutanje vlasti možemo tumačiti zapravo kao ćutanje ne samo o Šešeljevim krivičnim delima, nego i o sopstvenoj prošlosti, budući da su svi bili članovi Srpske radikalne stranke i podržavali ono što je Šešelj radio tokom ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i ono što je radio u Vojvodini, zbog čega je konačno i osuđen.
Stepanović s to mislijo oziroma nekako s to linijo, se pravi, vsi so bili, večina srbskega državnega vrha je bilo tudi članov Srbske radikalne stranke, za primer predsednica parlamenta Maja Gojković. Nadaljuje tudi v sklepni izjavi prvega dela današnjega Balkan Ekspresa.
Ne verujem da će se nešto desiti veliko u vezi sa Šešeljem i njegovim poslaničkim mandatom, jer ovde postoji jedan praktično prećutni dogovor između Šešeljeve stranke i njegovih bivših političkih saveznika i saradnika koji su promenili stranku i sada su na vlasti. Dakle, tu neće biti nekih većih potresa. Ono što bi za Srbiju bilo jako važno, vi vidite, mi imamo predsjednika Srbije koji govori da se on promenio, koji govori da je on od nacionaliste i od zagovarača velike Srbije postao zapravo proevropski orijentisani političar u mnogo lepšem modelu i sa mnogo lepšim rečima koje izgovara. To je sve lepo, ali problem je što on takav svoj stav ne pokazuje i u praksi. Ovaj primjer Hrtkovaca bi bio zapravo odlična prilika za predsjednika Srbije da kaže da, to smo radili mi, tada srpski radikali, danas srpska napredna stranka, to smo radili mi u to vreme, to je bila greška, to je bio zločin, mi se zbog toga izvinjavamo, takve politike odričemo i mi ćemo preduzeti sve da ova država kompenzuje štetu tim svojim građanima koje je proterala iz njihovih domova. To se međutim ne dešava, baš kao što se nikada nije desio ni jedan sudski proces protiv tih ljudi koji su poslušali Šešelja i krenuli da proteruju Hrvate. Osim toga, nisu samo Hrtkovci, postoji još niz drugih sela u Vojvodini, poput Golubinaca, poput Kukujevaca, poput Bača, Beočina, Novog Slankamena, Beške i tako dalje, iz kojih su također proterivani Hrvati.
No, sledi glasbeni vložek, poslušali bomo Disciplina kičme, Dečja pesma, potem pa se posvetimo uvedbi verouka v srednje šole v eni od entitet Bosne in Hercegovine, Republiki Srpski.
A sada najstroži među svima, ja ne smijem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.
All right.
Še vedno poslušate Balkan Express. V prvem delu smo se pogovarjali o obsodbi Vojislava Šešlja. Preden nadaljujemo z uvedbo obveznega verouka v srednje šole v Republiki Srbski, zgolj še tale kratka vest. Včeraj so se inicijativa mladih odpravili protestirati pred srbsko skupščino z napisom Odnesite Šešlja ven. Podobne slogane seveda poznamo po celem svetu, ampak kot je že omenil Stepanovič, se seveda močno dvomi, da se bo karkoli zgodilo v vezi s tem. Nadaljujemo pa v eni od dveh entitet Bosne in Hercegovine, in sicer Republiki Srbski, v kateri je njen predsednik Milorad Dodik izdal odlok in s prihajajočim septembrom uvedel obvezni verouk v srednje šole. Do zdaj je ta že bil obvezen v osnovnih šolah, zdaj pa se verska izobrazba seli tudi v srednje šole. Več pa pove Miodrag Živanović iz Filozofske fakultete v Banja Luki.
Pa to je jedna praksa koja ovdje već dugo postoji i ta obaveza se naravno pokazuje kao nešto što nije do kraja osmišljeno kad je riječ o osnovnom obrazovanju. Iz prostog razloga što postoje stanovnici ili žitelji u ovom slučaju Republike Srpske i za polovina Bosne i Hercegovine koji ne bi trebali da slušaju po vrsti svoje vjeroispovijesti, ne bi trebali da slušaju, na primjer, isključivo i samo ortodoksiju, odnosno pravoslavlje. Međutim, to ministarstva jednostavno nemaju kadrova, niti imaju financija, ne mogu to primijeniti. Tako da već po sebi to jedan problem. A ovaj evo najnoviji sada događaj kada je donijeta odluka da se vjeronauka uvede i u srednje škole, to je nešto što je jednostavno apsolutno neprihvatljivo, nije primjereno. Prije svega zbog toga što bi već u srednjim školama, da ne govorimo na univerzitetima, mladi ljudi trebali da se bave onim što se zove znanost, što se zove filozofija, što se zove sociologija i tako dalje, a ne da izučavaju ono što pripada isključivo vjeronauci, odnosno vjerskom opredjeljenju. Zašto? Zato što je pozicija znanosti i pozicija uopšte onoga što se radi u srednjem i visokom obrazovanju po definiciji kritička pozicija. A vjeronauka je dogmatska pozicija, dakle jedno sa drugim ne može, ne ide.
Živanović spregovori tudi o razlogih, zakaj je ta odločitev bila sprejeta zdaj. Sam vidi razlog predvsem v politični časovnici.
Pa tu ima više razloga, ja mislim da je prvi razlog onaj koji je dobro poznat, jer ove godine su opšti izbori u Bosni i Hercegovini, to je jedan od tih poteza, da bi se obezbedilo ono što se zove podrška vjerskih zajednica. Dakle, ne samo kada se radi o pravoslavlju, nego i o drugima. A još jedan razlog je tu bitan u raspravama, ali to su bili tajni razgovori. Vodila se polemika oko toga i čak je bila jedna varijanta da se filozofija vrati u srednje škole kao izborni predmet, ali da se uvede i vjeronauka, pa onda također kao izborni predmet. I onda bi trebali ti mladi ljudi da biraju ili jedno ili drugo. Opet je to po mom sudu nešto što je neodrživo, što je besmisleno. filozofija je upravo to kritičko mišljenje, a vjeronauka to dogmatsko, i onda jednostavno jedno sa drugim ne ide. Posebno ne u toj varijanti da se biraju kao izborni predmeti. I moram reći da su se onda vjerske zajednice pobunile i tražile su direktno od predsjednika Dodika da on tu presudi i da vjeronauka mora biti isključivo i apsolutno obavezni predmet, a filozofija onda tu nema mjesta.
To je bil današnji Balkan Express. Z vami sem bil Žan Zupan. Hvala za pozornost.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.